Ikke si du skal spise pizza nå, Lars.
Hallo, kjærlitter.
Ok, etter den grusomme generalprøven sist, kjære lytter, der vi lovte å stille bedre forberedt denne gangen, så har Lars nå tatt med seg, er det en grandiosa jeg ser der?
Spiced up grandis med ekstra ost og salami og tomat.
Jeg trodde du hadde fått deg samboer nå. Det er du slutt på å spise sånn.
Jeg har en god forklaring.
Ok.
Vi kan ikke lage avansert mat som krever mye oppvask.
Fordi
i går kveld så kom leieboer nede og sa at nå er det masse vann på gulvet i vaskerommet, kommer ut vann og gusj fra dusjen, og doet vil ikke skylle ned. Så måtte jeg bare ta på meg min rolige krisehatt og bare gå ned, se hva som skjer, og si det her går helt fint, og så ligger det masse sånn, det ser ut som spy ut på oppvaskerommet. Og det vil da si at det har kommet opp kloakk, fra kloakken, ting går ikke ut av huset, det er en propp mellom huset og der ute et sted, så de tingene som folk hiver inn kommer ikke så veldig godt ut, og tingene fra naboene ser ut som kommer også inn her. For det der som kom opp, som er en slags middag, eller jeg vet ikke hva det var for noe, ser ut som noen sånn chili con carne, eller...
Jesus Christ! Så du kan ikke bruke vann, er det du sier?
Må bruke minst mulig vann. Vi har innført asiatisk regime, jeg vet ikke om det går an å si det, hvor du har ikke lov å putte papir i doskåla, papiret må i egen pose. Her må man, alle er nå henvist til å bæsje på spyledoen, hvor du får spyla ræva.
Hva gjør vann- og avløpsetaten i Harstad med det her?
Fint og ingenting.
Er det ditt ansvar dette? Er det noen drev å helt sånn her masse fett og drit oppi vasken eller dassen? Eller?
Men sånn worst case, du sa, du snakket noe om naboen, kan det hende at det er tett hos naboen? Og så er det, går liksom røret ditt via naboen? Eller?
Det er det som er det usikre, for han jeg ringte først, han Roger Rør, eller hva han kaller seg. Yeah. Veldig hyggelig fyr. Shoutouts.
Hell yeah, Roger Rør.
han har vært og fått adressen min, vært i kommunale papirer, sett, og kumlokket, eller kummen som er i min hage, er ikke på noen tegninger. Så det er ingen tegninger. Og det er ingen tegninger på hvor rørene i mitt hus går, så det er God knows.
Har du betalt vann- og avløpavgift i alle disse årene?
Jeg har det. Okay. Til ingen nytte.
Når du ringte Roger Rørlegger, svarte han da, It's a me, Roger!
Nei, han gjorde ikke det. Men han er en veldig kul fyr. Han var veldig sånn, han kom med masse illustrative bilder. Ja, nå må du bare drikke te og kaste posen ut vinduet. Jeg vet ikke, han sa så mye morsomt. Han var sånn, han er en character.
Men husk, han har jo et arsenal etter år med tette drittere, hvor han har liksom ladet opp masse bra
vet du hva, jeg tror det har skjedd her, Lars. Forrige episode, så hang det jo ut noen håndverkere.
Ja.
Det var han ut noen håndverkere som hadde en beef. Og alle håndverkere i Harstad kjenner hverandre. De håndverkene her, han er selvfølgelig fetter med rørlegger Joe, og som er igjen er fetter med vann- og avløp Vidar, og så videre. Nå har de vært og fått han vann- og avløp Vidar til å gå ned i kloaken og backfire ditt system som hevn, for at du trash-talka to hederlige persiennefolk siste episode.
Jeg navnga ingen, jeg sa jo bare at de baksnakka hverandre deluxe. Så det var det vi får lov til.
Dette er payback for å harselere med arbeiderklassen, med proletaren i Harstad.
Jeg er folket. Men
folket, bedriftseier og aksjonær.
Jeg kan vel, alle er jo aksjonærer, du. Alle er aksjonærer. Okay. Men
jeg tror de har nailet. I Kazakhstan så tror jeg de sender det minste barnet ned i røret for å liksom løse opp. Så det har ikke det et lite barn som passer inn i diameteren her.
Det er mye å unpacke her, fordi sant, en lang stund så har det vært litt sånn, eller noen uker så har det vært litt sånn rare lyder i rørene, og plutselig så har det ikke vannet gått så fort ned som det skal på bad der oppe på kjøkkenet. Så jeg var jo og kjøpte på lørdag noe sånt her. Nei, i går, før det kom bare krise, så kjøpte jeg sånn Mudin. Mugin, et eller annet sånt.
Mudin.
Mudin, prisbelønt TV2 avløpsrens, men jeg fikk komme aldri så langt, for jeg satt og spiste middag, og så kom leieboeren og sa at
tenk hvis det akkurat hadde vært tidsnok, hadde du brukt den flaska der i helga?
Ja, men han sa du kunne helt sånn her mudin i 3 uker, og det hadde ikke hjulpet, sa han her fyren, for her er, her er noe galt. Men det som er litt problemet, er jo igjen så har jeg konsultert 2 personer som ikke sier helt det samme da. Så han Roger Rør, han tror det her skal ordne seg fint, men han hadde først, han sa det, han som henviste meg videre, for han mente det her var liksom et stort problem, og at mitt rørsystem er kanskje gjennomborret av greiene og sånt, for ned for huset mitt så er det en sånn jungel av ugress og ditt og datt som gror
aldri, du gir jo ikke å klippe plan, nå får du payback fra planen.
Og det er ikke det, det er et område mellom meg og naboen og mine 2 naboer nedefor, så er det sånn vildnis, akkurat der hvor kumlokket er, og hvor rørene sikkert går ned med masse drit, og der tror han det er hull, og der vokser det, og der er det liksom vilt kaos. Men han andre og rør, han er mer positiv, virker det.
Jeg må bare si at jeg er veldig takknemlig for at jeg kan oppleve sånne hverdagsproblem gjennom det, Lars, at jeg slipper å oppleve det selv.
Fint, med sånn hus, sånn. Og for en nedtur rett etter du er ferdig å pusse opp, og så bare fylle huset med kloakk.
Ja, det der høres ikke bra ut.
Det er ikke tilfeldig at du, dama akkurat har flyttet inn. Du har sikkert stått og gredd håret ned i doen eller noe sånt, vet du. Så jeg har fylt opp med damehår. Så jeg synes du skulle la kjefte skikkelig på henne i kveld.
Ja, det skal jeg gjøre. Men det kan bli kjempedyrt, for det kan hende det er sånn privat avløpsopplegg her.
Oi, oi, oi.
Det er lagt med naboer og sånt.
Det er ikke, lov heller, vet du.
Ja, det var jo sikkert ikke. Ja,
det er noen sånne gamle tomter hvor for eksempel ditt avløp går under, delvis under tomtet til den andre og sånn. Og da blir det et helvete.
Ja, fordi vi har oppe på hytta, så vi skal på ganske snart faktisk, gutta. Det er jo bare litt over en måned til hytteturen. Så der er det jo privat. Altså, vi har egen septiktank og vannbrønn. Men der driver du å legge vann nå, og da er det påbudt for alle å koble seg på det offentlige. Så folk sier, nei, jeg vil ha, jeg synes dette vannet er kjempegodt. Nei, får ikke lov. Så det jeg tenker, de som har bodd der før, de er bare, ja, vi har koblet oss på. Ja. Og så har du bare hatt den der piratkloaken sin. Som de har fått en eller annen Roger Rør som har vært der nede og koblet noen sånn piratrør over på vann og avløp. Du er sikker på at du har fått regningen fra vann og avløp?
Jo, jeg har vel det. Nei, så det kan bli kjempedyrt, fordi kanskje man må greve opp min og andre sin tomte og legge nye rør. Og...
Få se på det som et eventyr, Lars. Dette er voksenlivet. Dette er voksenlivet deluxe.
Og jeg har nettopp lånt masse penger for å pusse opp og greier. Så det,
jeg får selge noen aksjer da, din forbannede mediemilliardær.
Jesus Lord. Vet du hva jeg har som er verden mest? Nei. Hvem de her aksjene? Jeg har jo ikke noen aksjer egentlig.
Ja, du kan selge det Akira-tegneserien.
Ja, jeg så jeg badet, og så så jeg en fyr i kassa stå og bla inn og anime, og så sa jeg, jeg prater litt om anime, så jeg kommer på. Jeg har jo førsteutgaven og hardcoveren nummerert av Akira nummer 1 i sånn kjempegod tilstand. Så sa han, ja, det er kanskje verdt noe. Så måtte jeg jo google det, og det er de 2 eksemplarene jeg har fått. De gikk for 38 og 48 000 kroner eller noe sånt. Så der, nå skal vi betale vann og avløp.
Yes, yes, yes. Din skjulte kapital i en Akira-bok. Det høres bra ut. Hva med det, Mats? Raske telefoner, står det. Nå blir jeg spent.
Ja, dette er en ting som jeg har opplevd i det siste. Jeg har jo som kjent byttet til Team iPhone. Har hatt en iPhone 13 Pro i... over et halvt år, jeg vet ikke hvor lenge jeg hadde den.
Yeah.
Før jul kanskje. Jeg hadde en iPhone 13 Pro veldig lenge. Super fornøyd. Helt fantastisk telefon. Men jeg har litt sånn, det er egentlig et irrelevant problem, men det er en ting som har skjedd. Jeg tror det har skjedd 4 eller 5 ganger nå. Og det er, jeg holder på å snakke i telefon med noen. Jeg er ferdig med samtalen. Jeg skal legge på. Jeg tar opp telefonen. Jeg tar fingeren ned mot den røde tasten for å legge på. Person før, legg på rett før meg. Og så trykker jeg på et navn, og så ringer han ublikkelig, med en gang, til en annen person. Så 5 ganger nå har jeg ringt en tilfeldig person på lista mi, fordi han er så rask. Han er så rask å ringe. Jeg klarer liksom ikke å bare... Det går ikke an å stoppe det. Det går alt for fort.
Endelig er Mats blitt gammel. Nå begynner kill death ration i Tarkov å stupe.
Du aner ikke hvor gammel jeg føler meg når jeg må si å nei, jeg ringte deg med en feil, for jeg var for treg for å legge på.
Love it.
Så det, jeg beklager, det var det lille jeg hadde. Lars litt for mye ble spennende.
Men du, jeg synes du er borte nå, eller ja, fysisk borte nå. Men av og til så tenker jeg at telefonen reagerer før jeg trykker. At han liksom, han sånn predictive...
Jo, men jeg tror
han kan... At du kan ikke trykke inn, men han merker at du liksom...
Jeg tror noen ganger så kan han liksom, han kjenner bare liksom den statiske elektrisiteten i fingeren eller huden eller et eller annet. For jeg har også opplevd at du liksom kan trykke på skjermen uten å være fysisk borte. Det er litt weird.
Men, par rask telefon, altså.
Rett og slett.
Ja, jeg har en... jeg kan ta en sånn der... Det er lenge siden vi hadde den der... hva heter den der spalten der jeg blir sint på et eller annet?
En liten brannfakel?
Nei! Vi har ikke brukt det ordet, Mats. Det er, sorry. Et eller annet sorry. Med speakers corner, eller...
Jeg har noen sånn rage...
Ja.
Sannhetens time.
Noe sånt. Fordi jeg har en, og her kommer
Lars. Oppgjørets time!
Jeg skal ta Lars i forsvar her. Her kommer Lars til å like. Jeg kan bruke, kan ta soundbite av det her og bruke i Harstad-promo. Fordi noe jeg irriterer meg over, som jeg vil at folk skal slutte med. Hvis de ikke slutter med det, så unfriend er de. Hvis jeg ser noen på min venneliste på Facebook som skriver det her, så bare instant unfriend. For hver gang en avis har lagt ut en eller annen sånn plussak med... Og du vil ikke tro hva elgen gjorde da kona kledde av seg, eller det kan være hva som helst. Det er en veldig mye plussaker som legges ut, ikke sant? Så kommer det i kommentarfeltet, og så er det sånn, får ikke lest! Får ikke lest! Jo, du får lest! Det er bare å bla opp penger og betale for den forbanna avisa, så får du lest! Det er bare... Gidder ikke betale for å lese. Skriv det i stedet, det er sannheten. For du får lest. Det er ikke som du står i kassa på McDonald's. Jeg får ikke spist. Jo, du får spist hvis du betaler mann for den hamburgeren. Får ikke spist. Forbannede moron. Ja, ok, det var bare det jeg ville ha ut. Slutt å skrive får ikke lest. For du får lest. Hvis du vil lese det, så får du lese det. Og så blir det selvfølgelig, Mats tenker det blir litt hessel å ha så mange aviser på det mange å si opp og ned.
Men det er noe problem å ha. Altså, støtt din lokalavis.
Ja,
gjør det. Det er veldig bra tiltak.
Lars, vær så god, det kan du bruke i Harstad Pro.
Tusen takk, det var musikk for mine ører. Aldri,
ja, men det er jo så dumt å si, får ikke lest. Jeg gidder ikke å betale for å lese det, det er det handler om.
Er en liten tankerekke her. Jeg vet ikke om dere har fått med dere det, men BMW har innført en abonnementtjeneste for oppvarmet seter i bilene sine. Hvor trekker vi streken på abonnement? Hvor er det liksom ugreit? For jeg tenker, det er litt drøyt. Ja,
han, Elon Musk, han har tilbud med jeg kan få raskere aks på Teslaen min for 17 000. Det er bare en softwareoppdatering.
Får ikke varme opp setet.
Jo da,
du får varme opp setet.
Nei, men dette er jo godt apropos, Mats, fordi jeg så BMW skulle gjøre det. Og det føles veldig rart på en fysisk ting der funksjonalitet er innebygd,
ja,
men du må betale en månedspris for å bruke funksjonaliteten.
Ja, jeg vet ikke helt hvor vi skal sette liksom grensen på det.
Det er litt rart. Men det som egentlig har skjedd siden sist, det var bare sidespor min rant. Det er at jeg har arrangert gigantisk hagefest i helga. For det første er det utrolig deilig at hverdagen er tilbake. Jeg elsker hverdagen. Jeg vil jo at hver dag skal være den samme. Vil dra på jobb, dra hjem, slappe av, spille inn podcast og kose meg. Endelig ferie over. Ferie oppskrift. Hverdag oppskrytt. Hverdag er bra. Men i helga så var det ikke en vanlig helg, fordi vi arrangerte sånn megastor hagefest for kona mi og søstra hennes og storbroren hennes. De lagde sånn der, inviterte alle sine venner til hagen til storebroren til sine. Og det var sånn 80 mennesker, flere som dere kjenner også. Kjenner de seg, og Marit Larsen var innom for eksempel på dansegulvet mitt, for jeg var jo selvfølgelig DJ i garasjen, men de hadde brukt 2 dager på å hadle inn og rigge og fikse og sånn. Og så var det liksom fest i 14 timer, fra kl. 2 på formiddagen til 4 på natta. Og så brukte jeg halve søndagen på å rydde. Så det ble en ganske slitsom helg. Men veldig gøy å arrangere så stor fest da.
Og så var det jo en krise med en sånn hatt som var borte, fikk jeg med meg.
Ja, vår venn, kokken på hytta, han hadde klart å ha lagt seg å sove opp i en sånn hengekøye med hatten mellom beina da. Og så var det noen som hadde vært snill og lagt et pledd over han mens han sov, så han ikke skulle bli spist opp av mygg og sånn. Og så da han våkna, så han lå og holdt en øl da, men en av dem, så da han våkna, det var noen som lå i hengekøya ved siden av, som fortalte meg, de bare så en sånn velkledd mann som bare spratt opp en hengekøya, og så børsta litt av seg, og så gikk videre med den ølen. Men da hadde han ikke sett under det pleddet, for den hatten lå under der. Så han var sikker på at den var blitt stjålet, så etterhvert så ragequittet han festen.
Hva slags venner og folk er det som er på denne festen?
Ja, hattetyva.
Hatten er kommet til rette. Men ja, jeg kan anbefale å gå på hagefest. Det hadde vært koselig hvis dere også var der. Men det er jo litt lengt å reise.
Det så veldig del ut på bildene. Det er liksom artig med når det er så myldre med folk.
Ja, og så er det liksom sånne bra folk fra flere konstellasjoner. Så uansett hvor du går, så møter du artige folk. Og det var liksom variasjon i alder også. Det var jo alt fra 20 år til 70 år. Min svigermor og svigerfar var jo også der.
Jeg hørte rykter om at Justin Bieber kom dit.
Ja, men det fikk det NDA. Jeg kan ikke snakke om det. Musikk fra Plokk, det der på Super Nintendo, og Tim Fallin, tenker jeg.
Puroku!
Hørte som noe awesome bluesmusikk.
Veldig bra musikk, veldig bra musikk. Nå, Lars fikk en lekse sist i denne skammens spalte.
Ja, Lars!
Skammens spalte, der vi hver dag, hver uke, krysser fingrene for at Lars har giddet og slått på en eller annen spillmaskin, og brukt noen minutter med et spill, og det har du gjort denne gangen, Lars.
Jeg kan slå i bordet med det fantastiske Nobody Saves the World.
Og til og med et spill fra i år.
Ja, jeg tror du har snakket om det.
Ja, jeg har jo det.
Ja. Så jeg har ikke noe tilføye, men jeg har spilt det. Det er veldig bra. Det er de guacamole-folkene.
Jeg var det du ikke liker med det da, det er jo litt charmerende.
Det er litt charmerende. Du er en sånn dude som plutselig befinner deg i et hus hvor det er en wizard som forsvinner, og så finner du en sånn magisk wand, og da får du litt sånn magic powers. Så blir du en mus først, og så kan du bli masse annet etter hvert. Jeg er klart å bli fire forms, men den er human.
Du kan levele opp hver form da, ikke sant?
Ja. Ja. Så jeg har gått mest rundt som den er musa, bare liksom blitt kjent med spillet, og det virker veldig ok.
Det er et hyggelig spill, synes jeg. Et hyggelig spill. Hva er det du spiller det på da?
Jeg spiller på planeten Jorden på en Xbox. Jeg tror på om det var gratis. Game Pass, jeg spiller bare gratis ting. Jeg måtte betale det nye Star Wars Lego-spillet til han sønn til en kompis som er her nå en uke. Så det er det jeg kjøpt. Men jeg har bare sett han spille litt. Han virker... Jeg synes ikke det var like kult som de andre, men det er jo 7 Star Wars.
Måtte kjøpe det for å få han til å slutte å grine, fordi han må sove i denne kloakklukten. Pappa, må vi bo her?
Vi gjorde en deal. Jeg har funnet ut hvordan han oppfører seg med barn. Han måtte love å ta ut av oppvaskmaskinen, klippe plan, masse greier.
Svint deal for han da, siden dere ikke kan vaske opp lenger.
Faktisk. Det ble inngått noen timer før alt gikk til helvete.
Skjedde det liksom i dag, det med kloaken, eller var det i går?
I går, kveld. Så driver man og ringer rundt. Og så vet man ikke hvem man skal ringe heller. Hvor man skal ringe? Og så ringer du sånn tilfeldig rørlegger. Så bare, det er, du må finne sånn spylefolk. Og sånn, jeg kan ikke det. Og så det er det. Alle spylefolkene på ferie.
Hvorfor er det ingen sak med deg som står litt sånn oppgitt utenfor huset og snakker om kloaken i Harstad?
Ja, nettopp begynte å spise igjen.
Dette er jo nyhetsverdig. Folk vil jo høre om kloak som har backfire og kommer kloak fra andre sine hus inn i et hus i Harstad.
Apropos news, det var en sånn food truck festival i Harstad i forrige uke. Jeg vet at Mats var der, jeg har vært der. Mats, du var der hver dag. eller noe sånt.
Jeg og Marius var der nesten hver dag og prøvde forskjellige ting.
Og det var jo folk som vi kjenner som er sånne food-snobber. De mente jo at det var største drit-food-truckene i hele verden. Men det var helt greit. Ganske dyrt da, men de kjører jo opp fra Oslo liksom. Så da synes jeg de fortjener litt.
Cash. Ja, du merker at det var liksom ikke altså de råeste, hippeste foodtruckene kan du ikke kjøre til Nord-Norge for å servere mat, men
jeg ble aldri å kjøpe mat fra sånne foodtrucks i Oslo, men det
var bare for å prøve noe mat som de ikke har tilgjengelig i Harstad.
Ja, det er jo sikkert greit. Så.
Men det var så populært, det var jo så fullt på torget hele tiden når jeg så at de var der.
Ja, det var bra. Bare
sultefora, bokstavlig talt.
Det skjer da, det er jo genialt da.
Ja.
Hadde du åpnet en restaurant på torget, hadde du ikke blitt en kjeft der.
Nei, jeg tror det er bedre med sånn limited time only greier.
Men nå snakker du deg bort fra det spill vi skal snakke om, Lars.
Jeg har ikke noe mer.
Hva skal du spille neste gang da?
Jeg klarte ikke å finne det der. Digimon Saves the World, eller hva det
heter. Digimon Survive. Du klarte ikke å finne det.
Ok, det blir Digimon Survive til neste gang.
Hvor er du late etter spillet? Var du nede i kjelleren og så litt?
Min samling.
Jeg har spilt, jeg kan ta, den tok jeg sist, men jeg har spilt tilbake, det er jo pause i Formel 1 nå. Det er jo Verstappen som vinner, ligger det an til å bli, men det er jo litt gøy. Det siste løpet før pausen, ikke sant, så var det jo 6 løpere, basically, som alle kjempet om andre og tredjeplassen. Og først da, hvis vi tar med Verstappen. Så det er litt gøy at det er så jevnt akkurat nå.
Men, ja, bra med fighting.
Ja, pause, ikke sant? Og så har jeg vært på ferie i flere uker, jeg har vært borte fra spillene mine en måned. Så jeg måtte jo fyre opp Formel 1 22 igjen når jeg kom hjem og drev og kjørt litt. Og det har jeg lagt merke til med spillet, bare så insane mye klaging på Formel FN Game Redditen. Det er helt insane med folk som klager på alt hele tiden. Det er sånn, jeg blir litt sånn matt, fordi spillet funker jo helt bra. Det funker greit i VR hos meg. Det kunne vært litt bedre, men de driver fortsatt å optimalisere det. Og så er det noen ting, AI-en er litt rask på noen baner, det er litt sånn ubalansert her og der, men de driver å patche det hele tiden. Men det er så insane mye klager. Folk legger ut så videre. Se hva som skjedde nå! Se hva som skjedde! Buggen der! Jeg sitter fast i buggen! Herregud! Ea sug! Bare ro ned. Altså, det er sånn der... Det føles som jeg er på sånn barnehage med drittunga når jeg er på det Reddit-forumet der.
Det der er faktisk noe jeg har lagt merke til. Det gjelder faktisk for veldig mange subreddits.
Jeg tror alle subreddits via til et spill er full av folk som hater spillet.
Hvis du går til Tarkov sin subreddit, Apex Legends, Path of Exile, altså det er overveldende mye negativt der. Fordi jeg tror det er de som roper høyest, rett og slett.
Jeg tror det. Men et annet spill som jeg ikke har snakket om før, er faktisk, det er ikke et nytt spill heller, det heter Cuphead. Det er jo dette 2D, litt som, det er ikke 100% plattformspill her, det er sånn dodge 2D-spill der du skal dodge og masse bosskamper og litt sånn plattform her og der. Laget som en gammel sånn klassisk tegnefilm, sånn som Shippern og
altså
en
vintage tegnefilm.
Ja, sånn der alle står og danser til enhver tid, kan aldri stå i ro og sånt.
Står og vugge.
Ja, står og vugge. Blomsteren og alle trærne og alle vugge, ikke sant? For det har jeg ikke spilt før. Alle har sagt, det er så sinnssykt vanskelig. Er det gud så vanskelig? Altså, jeg tenkte, jeg har ikke lyst til å spille en sånn vanskelig, kaste joysticken i veggen.
Det er jo vanskelig.
Ja, men så tenkte jeg, det kom en sånn ny DLC til det nå. Og så tenkte jeg, ok, da kjøper jeg en sånn bundle med de to, og så tester jeg. Og ja, det er jo vanskelig, men det er jo så fokusert vanskelig, så det er jo bare, her, ta den bosskampen her. Det er ikke sånn, spill 10 minutter, kom til bossen og dø. Det er rett på bosskampen. Og så kan du gjøre andre ting hvis du ikke får til det. Og det er jo ganske artig. Det er veldig artig. Jeg spilte masse på både Switch og PC.
Tøft. Nei, faktisk. Har ikke du spilt litt Cuphead, Lars?
Jo, da spilte noen levels, og så kom jeg til noen sånne her folk som flyr, og det var veldig vanskelig og ditt og datt. Men jeg har hørt flere spørsmål. Nummer 1, hvilken festivalarmbånd er det du har på høyre armen? Ja?
Det er et Harstad Food Truck Fest. Det skal på Øya denne uka. Yes, yes, Øya starter i morgen, eller i dag, som du hører på litt, eller i dag, akkurat i dag, når du hører på dette, så er jeg helt sikkert på Øya og drikker litt øl. Det er meldt 28 grader i Oslo nå, torsdag, fredag og lørdag, strålende sol, så det blir en magisk Øya-festival. Og jeg møtte jo et par lolbo-lyttere på Tons of Rock. Det var ikke lett å møte folk der. Det var jo flere folk der enn det i hele Harstad på Tons of Rock. Men jeg møtte et par som bare er lolbua, som hugga litt med. Så hvis du ser meg på Øya, så kom bort og si hei, det er ikke farlig. Jeg bare lat som jeg hater lytterne. Det er egentlig Mats og Lars som jeg hater, men ikke dere. Jeg elsker dere.
Vi har flotta så langt unna lytterne vi kan.
Ja, men det der Ternikast 4-spillet du forsvarer veldig nå.
Køppet?
Nei, Formel 1 2022.
Ja, jeg ga det jo terningkast 4. Og det står med den 4'eren. Det er en sterk 4'er. Men en sterk 4'er er jo absolutt verdt å se.
Men all den her klagingen, den begynner å gå meg på nervene. Fordi ja, du skal det er, veldig lite til for at slutte. Noen klager på noe som helst. Bare, jeg klarer ikke det. Jeg vil ikke høre klaging. Jeg har fått nok av det i livet mitt. Jeg tror det er på grunn av sosiale medier hvor det er det der fuckings klagingen.
Vi må... Jeg er veldig klar for å gå tilbake. Hvis du ikke har noe hyggelig å si, så trenger du ikke si det.
Jeg tror også vi har kommet til et sted der det er veldig få ting, TV-serier, musikk, filmer, spill, som er direkte dårlig. Altså som er sånn terningkast 1. Men det er veldig, veldig mye som er ganske middelmådig. Eller helt ok. Og da blir det sånn at siden folk ikke har dritt å rage direkte mot, og når det av og til kommer dritt, så får du jo så mye rage at det er helt overdimensionert. Se på Cyberpunk, som det var noen bugs i, så blir det helt overdimensionert. Så da blir det bare sånn masse surmuling og klaging på alt som er middelmådig i stedet.
Jeg gjorde jo en tabbe, og det her er lenge siden, da han Ron Gilbert kom ut med det der The Cave, tror jeg det heter.
Ja, så klagde du til han, ikke sant?
Så klagde jeg...
Det var en av de som nå har gjort at Ron Gilbert er en recluse.
Jeg klager, jeg skjelte han jo ikke ut, men jeg skrev på Twitter da, den gang jeg trodde at det var kult Nei. Å være på Twitter. Skrev jeg et eller annet om at det var noe, det var ikke helt, innfridde ikke helt forventningen. Og tror du ikke Ron Gilbert, Grumpy Gamer, svarte meg på det der? Stakkars fyr, og bare, ja, vent nå og se om noen år, så vil det sikkert være bedre mottatt enn det nå, eller et eller annet sånt. Og det tenkte jeg jo på i ettertid, når han har blitt hunsa og trukke seg fra. Han vil ikke dele noe nesten fra der Monkey Island.
Ja, man gidder jo ikke det i all den negativiteten.
Nei, jeg vet ikke hva jeg gjorde, men det var ikke sånn kjempenegativt, men det var noe et eller annet.
Twitter er ekstra problematisk, for du kan liksom, du kan gå opp i trynet på folk og si at du ikke liker dem, liksom. Det er greit med en sånn, hvis det er en lukka Discord hvor folk sitter og whiner om et eller annet, da, det er helt greit, for de sitter der alene, og det er ingen som hører dem, men når det er sånn Twitter, så er det så åpent og direkte, og jeg vet det, faen. Ja.
Mm. Det er jo katt å google vilt for å finne
et gammelt vilt.
Lars har sikkert slettet akkurat som Trump. Han har
slettet gamle tweets.
Slettet tweeten sin.
The coward's way. Jeg har også spilt et nytt spill siden sist, faktisk. Jeg har vært på Steam og lastet ned et spill til 60 kroner som heter Tiny Tactics.
Tiny Tactics?
Kom ut for noen dager siden. Ja, det er sånn søtt lite spill. Det er, for å oppsummere det kort, så er det er tower defense-spill, men det er også en sånn auto-battler. Så du skal liksom sette opp en sånn, du skal lage en sånn gauntlet med units, og så trykker du på start, og så kommer waven, og når waven er i gang, så må du bare sitte og se på. Da har du liksom gjort dine forberedelser. Hmm. Og så må du prøve å finne synergier og kombinasjoner som fungerer. Så det er ingenting nytt i dette spillet. Det er bare
smooth.
Snill pris. Det fungerer. Yeah. Det er koselig. Det er, liksom, det er et trivelig lite spill. Så det kommer ikke til å lage noen flombølger av oppmerksomhet. Men ja, jeg har suttet 3-4 timer og spilt det nå i formiddag. Og jeg er storkost med.
Vet du hva? Så, ja. Alt trenger ikke å lage flombølger av oppmerksomhet. Da hadde vi jo druknet konstant.
Det var et tsunami,
ja. Nei, men det er bra. Vi har spilt spill. Jeg er stolt av dere, Kara. Dette ble en bra spillspalt. Det er en sterk forbedring fra forrige gang. musikk fra Puzzle Juice der, både på iOS og jeg vil på Steam også, tror jeg. Herlig lite puzzle-spill. Nå, spalten som mange spådde, den kommer aldri til å være mer enn en episode. Neida, det har vært to episoder nå.
We're back,
vi skal
baby.
Nemlig kåre de 43 beste spillene fra de siste 43 årene. Og dette blir den ultimate lista over alle spill du bør ha spilt de siste 43 årene. Altså, grensesprengende, sjangerdefinerende, nytenkende, innovative, mindblowing spill. Beste fra hvert år, ikke sant?
Glem Pac-Man, dette tullespillet er ingen hørt om.
Vi kåret Rogue sist, og Rogue har hatt en større impact på spillmekanikker enn Pac-Man, det må vi si. På spilldesign enn Pac-Man.
Ok, så det her er kun en liste om spilldesign?
Nei, det er vår liste. Men det trenger ikke å være... Det trenger ikke å gå i sånn her avishatten din med en gang at det skal inn i en eller annen ramme eller bås. Det er vår liste. Det er vår liste. Og det skal være...
Det er din liste. Det er jo din liste, det er jo ikke vår liste.
Hvem er det faen vil lese en liste over de beste spillene fra de siste 40 årene? Sånn, ok, det er Pac-Man, det er Donkey Kong, det er... Altså, det er bare sånne spill som alle har hørt om. Det må være mye bedre med våre gode resonemanger. Fordi folk skal se på den lista og tenke, what the hell, hva er Rogue for noe? Og så må de spille av den episoden, og så kommer vi med våre briljante resonemanger og vår innsikt i spilldesign og spillkultur. Og så åpner vi øynene til lytterne, ikke sant? Det er ikke noe bedre enn det. Ikke noe fanservice det her.
Jeg skjønner taktikken. Hvis jeg finner sånn spill på svart-hvitt på fransk, da skal jeg nominere deg med en gang, for da tror jeg klarer å lure deg.
Apropos, får med dere at Nerdlandslaget er på Arendalsuka?
Nei.
Jeg trodde Arendalsuka bare var sånn der grupperunk for politikere og presse, der de står og reacher om det hverandre. Så plutselig er det spillpodcaster der.
Ja, vent litt, jeg må google Arendalsuka.
Ja, du, Lars vet godt hva Arendalsuka er.
Det er jo ekstremsportveko bare for politikk.
Ja.
Er det det?
Det jeg har aldri vært her. Jeg vet ikke hva de holder på med. Men det er vel oppkjøring til nå er sommeren ferdig, nå skal vi bli seriøse. La oss debattere viktige tema.
Ja, pressen elsker i hvert fall. Det er debatt 21 hver kveld fra Arendalsuka om ditten og datten. Altså, så det skal være noen spillgreier der faktisk. Og spillmelding skal komme en ny sånn spillmelding i år fra kulturministeren. Og det var et panel der med Erik Fossum og noen i som skulle snakke om det, og så skal Nerdlandslaget være der og snakke om spillkultur eller noe sånt. Så det var for så vidt greit at de valgte dem foran oss, for de gjør helt sikkert en bedre figur på Arendalsuka enn oss. Vi hadde gjort en bedre figur på, hvis vi hadde hatt sånn midnattspodcast på Arendalsuka, for det er mye fyll der, har jeg hørt.
Vi skal jo være på Sexhibition, skal vi ha spill.
Ja, det kan vi kontakte Sexhibition og høre om vi kan ha livepodcast derifra.
Men du skulle heller ha det spillrevyen enn noen annen podcast på noe sånt. Så her føler jeg at noen har sovet i timen, ikke minst vi.
Ingen av oss som har tid til å dra på noe sånt, så ta noe for Guds skyld i Nerdlandslaget. Men Lulba...
Regjeringen ordner mitt avløpsproblem, så kommer jeg ned med en gang.
Lulba på Sexhibition, det må vi få til.
Ja, Philip har jo allerede bestilt billett, tror jeg.
Han Philip blir invitert hvert år.
Kanskje alle i Lolbua kan konkurrere i vett t-shirt-konkurransen, så ser vi hvem som kommer høyest.
Jeg var jo der en gang og skrev for Bergens Tidende. Fikk være med på pornofilminnspilling, det har jeg nevnt tusen ganger. Det er veldig mye. Anbefaler alle å være på pornofilminnspilling på Oslo Film. Okay.
Yes, nei, Nerdlandslaget tar Arendalsuka. Vi tar Sexhibition. Men nå, tilbake til 1981. Det året Ronald Reagan ble valgt til president i USA og innførte Reaganomics.
Herregud.
Ja.
Og The War on Drugs.
War on Drugs og mye annet. Iran-kontra. Han sto for masse bra.
Sto han for mye bra?
Nei, jeg gjorde ikke det. Hva skjedde sånn spillmessig i 1981? Jo, det skal jeg fortelle. Game & Watch, superpopulært. Arkadespillene var fortsatt kjempepopulære. Men nå begynner vi å se at datamaskiner begynner å bli litt sånn der selvstendige. Ikke sant? Rogue, som vi hadde sist. Det var litt sånn avvik. Det kom fra ingen sted sen universitetsutviklet av noen studenter. Mens nå begynner det å komme mer kommersielle spill til datamaskiner. Og det er ganske mange datamaskiner. Altså i Vesten så er det jo i PC, altså IBM, MS-DOS. Men du har også ting som Commodore VIC-20 har vel dukket opp på denne tida. Og i Japan så er det en haug med sånne rare datamaskiner som ingen har hørt om. For det var, mange tror at Japan var sånn rent konsolland, men det var masse spill på ulike japanske datamaskiner på 80-tallet. Så vi begynner å se de første tingene som kommer og dukker opp her. Apple 2 er jo en datamaskin som kom nå. Så at det er det første vi begynner å ane at arkadehegemoniet kanskje kan være trua.
Ja, nej men det är väldigt tidigt. Det liksom det pös inte ut mycket spel sån.
Nej, ja, det gör ju den här spalten mycket enklare för oss. Det blir mycket värre när vi ska kolla i senare år, men vi gläder oss till det och vi har valt tre spel var. Ska vi ta ett spel var? Mats, du har kan ta ditt första spel.
Jag har ett spel från Apple 2.
Ja.
Castle Wolfenstein.
Rätt och slett.
Det är Det är ett slags snikespill. Du går från rum till rum och så ska du drepa tyskar. Detta var faktiskt inspiration till Wolfenstein 3D.
Ja.
Han de hade egentligen lust att lage Castle Wolfenstein 3D, men de fick inte rättigheten. Därför blev det rip-off. Jag har spilt detta spel väl. Jag tror jag spilt det på Commodore. Det kom ut på Commodore lite senare då, men det täll sedan det kom på Apple 2 i 81. Mm. Så jeg har det bare med fordi uten dette spillet hadde vi ikke hatt Wolf 3D, vi hadde ikke hatt Doom og så videre og så videre. Så det er viktig, det veldig viktig spill.
Ja. Jeg vet ikke om logikken helt står seg der.
Jo, at vi ikke, Doom, ikke tenk på det. Ikke tenk på det, Lars. Ikke over
det. Ja, men det er også Metal Gear var jo for eksempel inspirert av Wolfenstein, så at det er et spill som har hatt innflytelse i Castle Wolfenstein. Vi skal ikke stikke det under en stol. Og så er det kanskje det første spillet med nazister.
Kanskje. Første digitale nazist da.
Kanskje vi gir den til Wolfenstein så langt. Jeg har tatt med må jo ta med selvfølgelig Donkey Kong fra Nintendo. Shigeru Miyamoto sitt første spill var det vel også. Og opprinnelig ville han jo lage et spill med skipperen, altså Popeye the Sailor Man. Og spis spinat og bli sterk. Fordi hele spillet var lagt opp til han der Bluto. Han skulle kidnappa ho Olivia, og så skulle du være skipperen som skulle klatre opp og redde henne. Så det, han hadde vel egentlig designet det med alle de figurerne.
Ja, han ligner jo litt på sånn fysisk på han Donkey Kong.
Men de som hadde rettighetene til skipperen, de bare nei, 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 dette, vi skal ikke vanne ut vår fantastiske skipperlisens på denne måten. Så da måtte Miyamoto tenke nytt, og så bare lagde han rørleggeren, eller snekkeren som han opprinnelig var, Mario, og tok en gorilla, tenkte på King Kong, og tok en gorilla Donkey Kong. Donkey på japansk er jo sta, ikke sant? Så det skulle være en sta ape. Og en prinsesse Peach der oppe. Og da var Mario fedt, og tenk, hvis de hadde sagt ja, det hadde hele Mario-franskisen vært skipperen. Tenk hvor stort skipperen hadde vært i dag. Skipperen hadde vært
Skipperen Extended Universe.
Super Popeye Party og Popeye Smash Bros. Og, nei, det hadde vært amazing. Nei, det var en god avgjørelse av skipperneierne.
De der skipperneierne hadde sikkert vært trasig at de bare, nei, nå skal vi lage spillet selv for japanerne og... Ja.
Men det ble jo en mega suksess. Det er ikke det første plattformspillet. Mange tror det er det. Det er det ikke, men det er på en måte det første med sånn ordentlig narrativ, for det forteller en historie mellom brettene. Det hadde fire forskjellige brett, og det har en sånn slutt med Donkey Kong som faller ned og alt sånt. Så det ble regnet som det første cinematiske spillet. Og det er jo et ikonisk spill på mange måter. Jeg tror det ligger sterkt an i dette året.
Det ligger kanskje sterkt an, men enda sterkere så ligger selvfølgelig et spill, og fuck historie, fuck viktighet, men spillbarhet er jo det som preger det fantastiske Galaga, fantastisk shoot-em-up. Du styrer et skip nederst på skjermen, og så kommer wave etter wave med fiender, de beveger seg forskjellig. Du kan fange opp fiendene og bruke dem sånn at de skyter for deg i stedet for at de er fiender. Og det her spillet blir oppfordret til å komme med bedre argument, jeg trenger ikke argument, for jeg har historien på min side, fordi nu står det her på den Wikipedia-greia vi bruker, at det her kåret til det 19. Av de beste spillene noen gang av Game Informer, og hva mer prestigefylt enn Game Informer. Så jeg bare rest my case. Fantastisk spill, spilte det og de lignende spillene på ferie hele tiden.
Jeg spilte det her masse på Bergstrøms Tivoli når de var I Harstad, jeg husker godt. Og spesielt de her tractor-beamene som kom ned og tok romskipet ditt opp. Og så kunne du også få sånn dobbelt romskip att med hverandre.
Ja, så det var det første spillet som het Galaga, og det synes jeg fortjener.
Det kom faktisk en Galaga-versjon til Gameboy.
Det kom vel til alt. Jeg tror du kan spille det på...
Det var vel også det, jeg husker du, du spilte Lodi Ridge Racer på PlayStation 1, så kunne du spille Galaga mens den loada.
Ja, og hvor mange plattformer Donkey Kong på? Nesten ingen. Nesten ingen plattformer. Kun sånn Nintendo barnespillplattformen. Her på alle plattformer I hele verden.
Ja, fra Galaga ned til Amfibierike, Mats.
Ja. Jeg har valgt å ta med Frogger, fordi
ja vel.
Jeg hadde en sånn ganske stor Frogger-maskin når jeg var liten, lite barn.
Så hadde du det? Frogger, ja, en sånn der liten konsol.
Ja, nettopp. Ja, det var liksom ganske sizable. Ja. Og den spilte jeg livskiten ut av. Ja. Så jeg må ha med Frogger på lista mi fra 81. På rett
og slett. Også et ikonisk spill, og kanskje... Det ble jo... jo hyllet for eksempel I en Seinfeld-episode der George Costanza eller hvem det har en sånn rekord I Frogger og skal prøve å flytte arkaden over gata og det blir liksom Frogger in real life og sånn
og så det jo veldig spennende altså det var I hvert fall spennende når jeg var lite guttebarn og skulle få den frosken over gata men du ble sykt stresset av de her bilene
ja og over krokodillene og ja nei det stressspill deluxe Jeg har tatt med, det ikke så lett å skille på, men jeg har tatt med, ok, Ultima og Wizardry var to veldig viktige spill som kom dette året, for begge disse to var rollespill. Som, ikke sant, det kom, disse var starten på rollespillbølgene, både I Østen og Vesten, rett og slett. For det som skjedde, ikke sant, var at Tolkien kom jo med Ringenes Herre på 60-tallet, Og så kom det jo en hel haug med fantasy-kjølvann av det, altså Elric med sverdet sitt, og en masse fantasy som kom med hippietida. Og det igjen førte til at Gary Gygax og han Anderson, tror han het, lagde Dungeons & Dragons, som la sånn grunnregler for å spille I en fantasy-verden. Og det igjen inspirerte disse programmererne, når disse datamaskinerne begynte å bli sånn at, «Høy, vi kan faktisk lage ting». Med grafikk og vi kan putte inn disse regelsystemene I datamaskinene og lage rollespill-eventyr her og ha karakterer som leveler opp og sånn og da kom Ultima og Wizardry som var to sånne flotte eksempler på hvordan lage Dungeons & Dragons på datamaskiner og Ultima-serien kanskje den som mest berømt her I Vesten det jo han Lord British som står bak han, Richard Garriott Han ble jo megarik av å lage den serien. Hadde jo et slott I USA en periode, som han hadde fått bygd selv. Og han ikke så rik nå lenger, fordi det gikk nedover med Ultima-serien på 90-tallet og Ultima Online. Han har brukt mye penger på diverse, men han har jo drevet og reist I verdensrommet og vært ned I Marianegropa. Og han ordentlig sånn eventyrer som lever ut sitt liv akkurat som han vil. Wizardry ikke så kjent for oss, men den ble veldig populær I Japan. Så Wizardry-serien og Ultima på en måte opphavet til Final Fantasy og Dragon Quest. For disse spillene spredde seg I Japan og inspirerte da de japanske rollespillene også. Så vi snakker her om kjempeviktige spill altså.
Jeg aner at her skal det argumenteres hardt etter meg. Jeg stiller meg bak Donkey Kong. Jeg var veldig kritisk I stedet.
Nå abandoner de din kjæreste Galaga I håp om å... Nei.
Galaga må vinne versus Donkey Kong. Nei, jeg skal ikke ta stilling til det. Jeg kan hoppe over det, og så kan jeg jo ta mitt tredje pick. Så jeg går rett på Tempest.
Ja vel, ja.
Jeg spilte aldri som noe original, men det har jo blitt laget mye sånne bra...
Jeff Winter har jo gjenskapt det.
Ja, Og det er jo fantastisk spillbart. Det skulle jo være en...
Du er ytterst på en sånn rutenett der liksom fiender klatrer ned. Det lager en tunnel. Du er liksom på ytterranden av en tunnel.
Og skyter. Du har masse lanes, kan du si. Og alle fiendene kommer i hver sin lane. Og så kan du styre ditt skip eller din claw eller kan du, det er helt nederst på skjermen. Og så må du fære frem og tilbake frenetisk og skyte de her greiene. Og det skulle egentlig være... En first person versjon av Space Invaders, så jeg skjønner jo tanken bak det, men det endte altså opp med det her Tempest, som jo også er på masse lister over de beste spillene I verden. Det liksom der jeg går for å finne ut hva det jeg skal mene.
Her ingen egne meninger. Hva mener internettet? Hva står på dette det bra film, ja. Hva får det på Metacritic? Ok, den kan jeg se.
Den har fått mye mindre rewards enn Galaga.
Galaga.
Nei, men det kjempe, Galaga. Kjempefint spill. Kanskje ikke verdens mest mindblowing spill, men det har en helt unik identitet. Det jo ingen spill som ligner på Tempest, hverken før eller senere, nesten, vil jeg si. Så det står som en sånn unik perle I spillhistorien, som fortjener å bli spilt I den dag I dag.
Ja.
Ja, jeg ikke uenig, Lars. Jeg ikke uenig.
Jeg har også med Ultima.
Ja.
Jeg måtte ta med Ultima, for det har jeg spilt sinnssykt mye av. Så, og det også et veldig viktig spill, vil jeg si.
Ja da,
jeg blir litt verre å plukke ut en vinner I 81, ser jeg.
Ja, for vi har også min siste, selvfølgelig, Eugene Jarvis og Larry DeMar sitt mesterverk. Larry DeMar har jeg møtt på Tilt I Oslo og var og besøkte... Kjell Gunnar, for han har laget mange veldig kjente flippere også. Men Eugene Jarvis var jo en sånn der spillprogrammerer prodigy på denne tida, og lagde Defender, som en sånn superrask sidescrollende skytespill der du styrer et romskip, og du kan fly så sinnssykt raskt og skyte fiender til høyre og venstre, og du skal redde folk. Det kommer sånne UFO og prøver å ta folk på bakken. Du må skyte UFO-ene og redde folkene og putte dem I basen. Og, ja, det var helt sjukt. Og det jo blitt mange spill som inspirert av det. Housemarque hadde jo et spill på PlayStation 4. Hva var det het, Lars?
Husker ikke.
Don't det var jo remember. Sykt kult spill. Det heter Resogun. Resogun jo en ren remake av Defender, rett og slett.
Ja, veldig bra spill. Very, very good.
Så vi står her med ganske mye bra å velge iblant. Det kanskje åpenbare Donkey Kong, men det litt kjedelig, det ikke det?
Det litt kjedelig. Akkurat nå jeg enig. Litt kjedelig. Jeg synes jo Defender veldig bra. Bare sånn ren playability, så det jo helt fantastisk.
Ja.
Og Donkey Kong jo ikke noe du gidder å spille I dag. Egentlig, det?
Jo da, det går fint.
Donkey Kong må nevnes, for det så ikonisk, men jeg enig I at det et veldig kjedelig valg.
Hvis dere måtte spille noe I dag, det blir jo ikke det der stygge Castle Wolfenstein. Og
nei,
det blir jo
jeg tror ikke jeg hadde orket Castle Wolfenstein lenger. Da hadde jeg heller spilt Metal Gear Solid eller noe sånt. Men sånn så vil jeg jo si at Defender og Galaga holder seg bedre I dagens ja.
Ja. De gjør det, men hva de så er de faktisk det beste spillet det året, eller det egentlig Ultima som vi vil kåre her?
Jeg har jo ikke spilt det her Ultima, så jeg ikke peiling.
Jeg spilte men, Ultima 2, 3, 4, 5 og 6 spilte jeg, og 7 spilte jeg masse, så jeg jo en stor fan av serien. Eneren nok litt primitiv etter dagens standard, men herregud, det mye viktig og fantastisk det spillet gjorde.
Jeg kjenner at det som gir meg mest brus I blodet akkurat nå, det Defender, faktisk, som en sånn arkade. Det en sånn nesten perfekt arkade, ikke sant? Som bare destillerer. Det jo nesten ingenting på skjermen. Og så går det alt kjempefort. Og så det ganske den artige mekanikken hvor du må drive og redde de her folkene.
Ja.
Så, ja.
Ok, vi har en på Defender, en på Ultima fra meg. Hva sier du da, Mats?
Ja, jeg synes det... Jeg har ikke spilt Defender, så... Det litt vanskelig å si. Så jeg har jo naturlig lyst til å si Ultima. Men da har vi jo malt oss inn I et hardcore RPG i to år på rad.
Rogue og Ult, det blir sånn ren, kåring er kåring, så jeg synes vi skal kåre det. Det blir jo ren sånn PC Master Race kåring det her, Mats.
Ja, det blir alle mine, de spillene som artige å spille i dag, det bare, nei, vi skal ha de som ikke tåler teamstand, kjempekjedelig, men viktig.
Oh, Master Race, Master Race, Master Race. For denne lista, ikke sant? De kommer til å tenke, herregud, for en eklektisk og, og intelligent spillpodcast. Dette må være. Disse gutta må jeg høre på, for dette var jo noe annet enn en den standarde spillpodcasten sitt og raute om Sonic og Mario.
Ja.
Ja.
Vi snur ryggen til Pac-Man og Donkey Kong og omfavner Rogue og Ultima.
Jeg gleder meg allerede til neste uke. Dette blir bra, folkens. Dette blir bra.
Nå er det anbefaling. Skal vi spille Rogue og Ultima og streame det, og skal vi se hvor gøy
det er. Jeg skal livestreame Ultima før neste gang. Jeg lover. Jeg lover.
Jeg kan spille Rogue.
Ja.
Jeg gleder meg.
Ok, anbefalingen. Nå skal vi se så mye TV, ser jeg. Nå er vi sommerferien over. Begynte å bli dårlig vær i Nord-Norge.
Det er kaldt i Nord-Norge.
Hørte det har regnet mer i Nord-Norge i august enn det har gjort noen gang. Eller var i Tromsø i hvert fall.
Det er noen rekorder som knuses. Vått.
Det har dukket opp et par interessante ting. Jeg har en film først, jeg kan begynne med den da. Den har dukket opp på Amazon Prime.
Ja, den var, og kan jeg få si at Amazon Prime har fått nytt utseende. Så ser det veldig mye bedre ut.
Jeg har ikke sett det på Apple TV.
På min TV så har Amazon Prime fått sånn nye, moderne utseende.
Samme her. Ja. Det er plass til mye mindre informasjon, men det er mye større og mer vakre.
Det ser veldig bra ut.
Det er sånn som HBO Max, som bare er bilder. Sånne gigantiske bilder.
Kjempestore bilder. Ja.
Det som var bra med Amazon Prime var at de hadde de dårligste filmene i verden.
De har jo en del bra egenproduksjoner, og det er det jeg skal snakke om nå, fordi det er filmen 13 Lives, som er regissert av Ron Howard, som vi jo kjenner fra for eksempel Apollo 13, og veldig flink, sånn der, han er ikke sånn visionær regissør, men han er sånn der veldig flink håndverker.
Veldig proff.
Lager veldig solide filmer, veldig stødig forteller. Veldig god å fortelle historier gjennom filmene sine, uten at det noensinne tar av, eller du sier sånn der, wow, det var kul teknikk, eller noe sånt. Han er bare superstødig, og han har laget en film som heter 13 Lives, og den er basert på disse 12 gutta og fotballtrenere dem som satt fast i denne hula i Thailand i nesten 20 dager sommeren, hva var det her? 10 år siden eller noe sånt? Det var under fotball-VM. Nei,
ikke så lenge siden, det var da Elon Musk fyrte seg og kalte folk for pedofil.
Ja, han kalte den ene dykkeren for en pedo, og han skulle sende inn en sånn ubåt-idioten. Heldigvis er Elon Musk, det er via null sekunder av hele filmen til Elon Musk. I stedet så er det en veldig sånn edruelig fortalt historie om disse gutta, ferd inn i grotta, regnet kommer, hva skal vi gjøre, disse engelske redningsfolkene kommer. Alt virker superautentisk, og det er Viggo Mortensen og Colin Farrell som spiller de to hoveddykkerne da. Utrolig sånne lavmelte roller her. Det er ikke noe sånne Hollywood-greier som er sånne slå i bordet så, God damn it, those kids are gonna die if we don't act now. Det er bare sånn helt rolige samtaler. Akkurat som å være i sånn kommunemøte der folk sitter sånn rolig og prøver å finne ut hvordan skal vi håndtere dette? Hva er det beste?
Men hadde ikke vært en mye bedre film hvis jeg fikk se det her fra Elon Musk sitt perspektiv, hvor han sitter og røyker hasj og prøver å få sin syvende unge.
Rage på Twitter.
Det har blitt en utrolig spennende og gripende film, selv om man vet hvordan det går. Ikke sant? Og dette går jo rett inn på min teori om at spoilers har ingenting å si. Man vet hvordan det går med de guttene her. Men herregud, så griper det underveis. Du sitter og holder deg fast i stolen, og man nesten gisper, fordi det så godt fortalt. Man blir helt revet med av historien. Så, og alt det, denne hula, det ser helt for jævlig ut å skulle drive og dykke i de strømmene i denne hula der. Så de har vært veldig flinke å filme de her dykkescenene og alt utstyret de drasser på, og hvor langt det og hvor i grotta de og alt sånt.
For det som litt spesielt, de her redningsmennene var jo folk som hadde det som hobby, på en måte.
Ja.
For det det var veldig spesielt.
Han var brandmann, han ene hovedet, han hadde IT-konsulent, han andre, så de hadde gjorde det på fritida.
Ja, og du er ganske spesiell, eller du er ganske modig og spesiell, når du sånn, ja, jeg har litt tid til over, hva skal jeg gjøre? Jo, jeg skal inn i en grotta som fullt med vann, med sånne åletrange kriker og kroker. Og, altså, jeg har enormt respekt for de som...
Jeg får helt klaus av å se de i de gangene.
Ja, altså, det er så spinnvilt.
Ja, men den superbra, virkelig, virkelig god film, så den anbefaler jeg varmt.
Jeg så den i oversikten på Amazon, tenkte jeg, dette vet jeg hvordan ender, noen har spoilet denne filmen for.
Ja, nei, jeg skal faen meg spoile alt.
Men mens vi på Amazon Prime kjører, det jeg sa i starten, at de har sykt mye dårlige filmer, det en positiv ting, for det var jo en greie vi gjorde her oppe, satt med deg, Mats og Jens Harper, og så gikk vi ned i The Rabbit Hole, for du kan finne så sykt sånne gamle italiensk-amerikanske produksjoner med sånne helt...
Hva dårlig med det?
Nei, det helt fantastisk.
Det fantastisk, det jo, ja, det bra til Gud.
Og Star Crash har dem.
Det er sånne filmer det vanskelig å finne, hvis du skal streame dem, rett og slett.
Og det som irriterer meg nå, det at, for jeg avbryter abonnementet mitt en periode, så den lista mi der enda, men det veldig vanskelig å finne, for jeg liker jo alle de elendige filmene. Og så kunne man liksom, liker du denne filmen, da må du gå dit. Og så liksom liker jeg alt som så helt ferdelig ut, sånn der amerikansk.
Ja, du hadde jo den der gullrekka.
Ja. Men nå tror jeg det helt borte nå med den nye oppdateringen, så jeg veldig skuffet over.
Så de har fjernet litt innhold, rett og slett?
Ja, jeg tror kanskje det. Anywho.
Yeah.
Jeg vil gjerne anbefale noe jeg aldri anbefalt før i Lortbua, en sportsdokumentar.
Jesus Lord.
Kort fortalt, så har det kommet en ny sesong i den der All or Nothing-greia på Amazon Prime, som handler om fjorårets sesong for Arsenal. Og hvis du har sett All or Nothing før, så vet du hva det er, du vet at det er så konge, det er som å være med i klubben. Du bare blir med på innsida, og du får se alt. Det er helt konge. Sinnssykt. Altså, det høres så kjedelig ut, men det er superfascinerende og interessant, og de er veldig gode å lage. Ja, altså, de begynner å bli varme i trøya nå, de som lager de sesongene her.
Ja, nå må du ikke spoile nå.
Altså, alle som følger med Premier League vet jo hvordan det gikk med Arsenal, men uansett, det som Jon Cato sier, uansett om du vet hvordan sesongen gikk for Arsenal i fjor, så er det interessant å se på. Det er spennende. Det er, ja. Det er kult, rett og slett.
Hva er det liksom stand-out moment, Edna? Hva er det treneren kommer, som forteller sine kreftsyke barn? Eller
det kommer tre episoder, så det er ikke noe sånn her, altså, ja, det er bare begynnelsen. It's only the beginning. Men jeg liker alle. Det som jeg innser er at når jeg ser, for jeg har sett den med Manchester City, og jeg har sett den med Tottenham, og det jeg innser er at jeg har egentlig lyst til å heie på alle klubbene. For det er liksom, managerene er sympatiske folk, altså, de er vanlige mennesker, de prøver bare å gjøre så godt de kan, og de fleste spillerne er allerede til folk, kanskje ikke alle på Arsenal, men ja, det er litt interessant. Ja, du får litt innblikk i kapteinen til Arsenal, han Aubameyang, eller hva han heter, han forsvinner litt ut i sesongen, og ja, du får litt, får vite litt mer om hva som egentlig skjedde. Så ja, veldig, veldig kult hvis du...
Du får å se dokumentarer om Premier League-lag i stedet for å følge med på Premier League, Mats.
Mye bedre alternativ.
Ja, det er lov. Det er lov.
Ja.
Ja, jeg skriver under på det. Jeg prøvde meg på Netflix sin påkastede Neil Gaiman-serie Sandman.
Den er jo helt fersk, blodfersk.
Blodfersk. Jeg har bare sett to episoder. Første episoden så jeg fikk masse skryt, beste TV-drama i år, og så videre. Jeg vet ikke om vi skal genierklære det og hause det for mye opp i skyen. Det er jo en TV-serie.
Det er jo vanskelig tegneserie, følgetong, romanfølgetong å filmatisere, da.
Ja, fordi i bakhodet mitt så har jeg de fantastiske tegningene til Sandman, og det er jo, jeg husker ikke hvem som var, sto bak de ulike...
Illustrerte.
Ja, men det har jo en egen stil, og det er veldig vanskelig å få det til å bli noe likt, men jeg synes, synes de lykkes. Jeg synes de lykkes bra. Det er veldig episodisk, selv i episoderne, så virker det som det er ulike kapittel av en tegneserie du ser. Den bruker god tid, i hvert fall første episoden, der er det amazing. Det begynner vel, det vil ikke å spoile noe, men Sandman blir jo fanget av en sånn hobbymagiker, og blir imprisoned. Og så i stedet for å røse frem og presentere hovedpersonen, så er det veldig begrenset tempo på det hele, og det er veldig behagelig å se, og du får veldig godt innblikk i de ulike personene.
Vi som ikke har lest Sandman, og litt sånn syk i hodet, henger det her sammen med American Gods og noen av de andre tingene han har lagd, eller er det helt sånn enkeltstående univers, på en måte?
American Gods føler jeg vel ikke har så mye med Sandman å gjøre, har det det? Jeg vet ikke, det er jo kanskje i hans univers. Det er jo mye guder, da.
Ja, dette er jo alle verdens mytologier blandet sammen omtrent, så det er alt av sånne eventyr og fabler omtrent finnes, men jorda er på en måte den vår jord.
Det er. Jo da, så det kan gå til en at American Gods har noe med Sandman å gjøre. Men, og hovedpersonen, det er jo veldig viktig. Han bør jo være i tegneserien, så det ser han ut som en sånn anorektisk person, og det gjør han i tv-serien også.
Ja, men han har en veldig sånn, jeg har bare sett to episoder, men han har jo en sånn fremtoning der han virker ikke helt menneske heller. Han har en sånn der overnaturlig, guddommelig fremtoning og stemmen hans og væremåten og alt.
Ja. Og så er jo Neil Gaiman veldig flink å få frem sånne karakterer eller figurer som du liker. Og det får han til her også. Du har jo den der Abel og Cain, de her to brødrene som driver og dreper hverandre hele tiden. Eller den ene broren driver og dreper den andre hele tiden. Så er det med en sånn her pet som de er veldig glad i og sånt. Så det er litt sånn, det er en handling på veldig stort plan. Du har en verden med guder, og så skjer det ting. Og så har du liksom bittesmå skjebner som krydres inn i det her. Og det likte jeg veldig godt.
Ja, nei, de har klart å filmatisere det ufilmatiserbare, som mange mente Sandman skulle være. Så det er ikke nøyaktig det samme som tegneserie, men det er en ny måte å oppleve de historiene på, som ikke er noe å skamme seg over. Det eneste jeg reagerte på, jeg tror det var noe feil med TV-en og sånn, det at i mange scener så har de det er sånn de har skvisa bildet sammen.
Ja.
Så at alle folk er sånn strekt. Det ser ut som hei, vent, jeg har ikke stilt 16:9 på TV-en min. Og det er fullt av folk på Twitter og sånn som har klaget, fix the aspect ratio, og det bildet er strekt ut og sånn, men det har de gjort med vilje for at det skal se sånn drømmaktig ut eller overnaturlig i enkelte scener. Men det reagerte jeg på når jeg så det. Jeg synes det ser jævla rart ut, synes jeg.
Jeg så det bare i noen scener. Hvis du panorerer nedenfra opp, så ser du at bildet driver å bøye seg på siden på et vis.
Det duger. Nå når jeg vet at det ikke er noe galt med TV-en, så er det greit.
Ja, det er for tidlig å kaste noen dom, men jeg har gjort ferdig den der The Terminal List som Katarina anbefalt for noen episoder siden med han Chris Pratt. Ja, han er en sånn der ex-Navy.
Sykt voldelig.
Veldig, veldig voldelig. Men det er mye bra. Jeg liker det. Veldig usannsynlig at han Chris Pratt skal overleve alt han overlever. Men også tenkte jeg hele veien, jeg kommer aldri til å bli en sesong 2. Jo da, det er på tur.
Klart du å se før det er Chris Pratt som Mario, som er det neste han skal spille?
Nei.
Apropos Mario. Vi kommer til lytterspalten, og den har Lars tatt seg av. Har vi fått inn noe denne uken, eller har du bare slappet av? Hva kan du si nå, Lars Olsen? Er det noe her?
Ja da,
du må jo synge med!
Nei, det orsker ikke. Jeg gidder ikke synge til den.
Innsats, Lars, det er høsten der. Make Lulboa great again 2022.
Ja.
Hva tror du om Trump? Blir han henrettet nå? Hva er det de har funnet inne i huset FBI?
Mar-a-Lago. Det er sikkert noen som har tippet han off, så han har brent alt eller skylt det ned i do.
Jeg tenker at FBI hadde ikke gått inn der hvis de ikke hadde noe meget, meget konkret og håndfast at de visste de kom til å finne der inne. For det gjør de ikke.
Ja, den andre nyheten er at Maggie Haberman, New York Times-journalisten, som fulgte han veldig tett i sin periode, og hadde masse, og hadde alle de store likene og sånt. Hun skriver bok, og der en av nyhetene er med bilder. Donald Trump skylte ned lapper som ikke skulle dokumenteres i do, og da har han kanskje brutt enda en lov med at sånne ting skal ta svaret på. Men herregud, kom igjen. Folk
men e-mailene til hun der Clinton, har de funnet de?
Men vet du ikke hva? Trump har vært der og fylt doet mitt med notes som var det, for sensitive.
Han har flushet de ned hos det.
Ja. Vi har fått noen bidrag. Vi skal snakke om... blant annet, sier Christian Kjesheim, vi skal sjekke om noen har sagt opp noen abonnement siden sist. Har Mats Rindal eller Jogato fått noen nye abonnement? Vi vil ha 15 minutter fra nå, takk.
Har jeg signet noen nye abonnement? Nei, det har jeg ikke.
Jeg var og snuset på Paramount Plus, men jeg avventet det, fordi jeg holder på å se Terminal List jeg også. Og så skal jeg se Sandman, og så skal jeg se ferdig Better Call Saul. Så jeg har ikke noe hastverk
på det. Så får du også den beste nye Star Trek-serien Strange New Worlds.
Men hva med, det gjør jo ikke folk i Norge. De bare, dette er mitt abonnement, jeg skal ikke dele det med noen. Kanskje min søster eller mine barn.
Ja, vi er dårlige å dele. Det burde vi bli flinkere på. For det er jo lov til å dele innen de husstand og sånn.
Ikke i kloakkehuset til Lars.
Ikke i kloakkehuset mitt, og ikke i Harstad-abonnement. Der skal alle ha sitt unike abonnement. Ja, det tror jeg. Ja, så ikke gjør det. Skal vi se. Kim Thoresen.
Kim Thoresen. Han bare sier oralseks, janteloven, hvordan blir rik? Mer om hva Christian tjener.
Ja, vi fikk Christian til å si.
Du spurte hva vi skulle prate om. Skal vi prate om oralseks, liksom?
Ja, oralseks. Ja eller nei? Er dette galt? Kan man få herpes? Janteloven. Hvordan blir rik? Har vi noe? Hvordan blir rik er jo morsomt. Jeg er jo elendig. Jeg kommer aldri til å bli rik, fordi jeg tar ikke vare på noe som helst.
Jeg er jo rik. Du er jo rikere enn 95% av jordas befolkning. 98% av jordas befolkning er du rikere enn.
Ja, jo, jeg vet ikke. Ja, jeg er ikke 1%, men jeg er kanskje 5%.
2% er du.
2% av hele verdens befolkning.
Av hele verdens befolkning.
Jesus, da er vi rik. We made it!
Ja, vi er kjemperike.
We did it!
Hvordan blir rik? Du må jobbe først og fremst. Så må du finne en jobb der du tjener penger.
Ja,
men eller liksom, bli født av veldig rike foreldre, så du arver masse.
Ja, bli født, 80 av, eller 70 av Norges 100 rikeste har arvet sin formue, de har ikke jobbet for den. Ja. Did you know that?
Ja. Ja, det er jo en av oss som bor i huset til foreldrene, så.
Ja, det er jo snakk om, skal man innføre arveavgift igjen? Jeg er positiv. Jo mer du tjener, eller arver, jo mer bør du betale til samfunnet. Du kan ikke gjøre sånn at alle som er rik skal forbli rik, bare fordi de er født rik. Liksom. Ja, det er godt, de kan jo få en god del penger, men skal de beholde alt? Det er liksom det null arveavgift nå i Norge. Det, jeg vet ikke om det er helt rett. Takk for meg! Greit nå, du som arver huset til mor, det er jo sånn, ja, betaler du kanskje litt, men hvis du arver 100 milliarder, så tar du og send fra deg en god del av de milliardene. Du trenger ikke ha alle de milliardene. Du har ikke jobbet en dag for dem. Du er født inn, og du er bare født med guldskje, og du har flaks. Pass it on. Pass it on.
Tenker du halvparten?
Tja, for min del. Jeg har ikke arvet 100 milliarder.
Jo, men jeg tenker hvis du får 50 milliarder, det er ganske sweet det da.
Ja.
Det er ganske bra.
Det går til strømstøtte da. De 50 milliarderne som jeg må betale av den arven min.
Ja, jo. Hvorfor ikke? Jeg synes det skal gå til
strømstøtte. Jeg tenker vi bruker alle pengene og så kjøper Norge et hangarskip.
Takk for spørsmålet, Kim Thoresen. For oralsex, ja nei, Lars.
Ja.
Ja?
Ja.
Okay.
Ja.
Fair.
Full enighet der.
Ja.
Så et spørsmål til deg, Kato, fra Espen Bråtnes, a.k.a. Jedda.
Ja.
Hvem vinner Stanley Cup i 2022-2023-sesongen?
Når jeg googler Stanley Cup, så får jeg opp sånn Stanley Termokopp.
Ja, den kan alle vinne.
Hvis det er ishockey i Kanada.
Det er Stanley Cup, er det i Kanada?
Ja. Da må det jo være Toronto Maple Leafs. Det er det eneste jeg har sett live av alle kanadiske lag.
Jeg tror han...
Kan han vinne i USA? Er ikke det Stanley Cup der også?
Nei, der er det... Motherfucking Stanley Cup!
Men deler ikke de... Spiller ikke de i samme liga?
Jo, de gjør det.
USA og Kanada. Ja,
det blir i hvert fall Toronto Maple Leafs.
Ok, jeg tror Wayne's World sitt bedriftslag vinner.
Jeg tror det blir Miami Cavaliers. Jeg tror ikke det er et lag, men nå er det det. De er veldig gode på ishockey i Miami.
Ishockey er jo så kjedelig da.
Oi, nå har du gjort deg en mortal enemy.
Han Magnus Eide Sandstad lurer på om jeg kjøpte gulv, vegg eller takmodell av varmepumpe. Jeg fikk jo høre at det finnes takmodeller også. Og det
er meg, det du akkurat, har brukt 200 000 på og rive den stua for å bli kvitt i varmekablene i taket, så må du ikke gjøre, først du gjør det, kjøpe varmepumpe i taket.
Nei, jeg har forslaget, Lars. Du kjøper en varmepumpe, så har en sånn her pumpefunksjon som kan booste litt ned i kloaken, og liksom få dyttet litt unna.
Det er mye varme i kloak.
Få litt trøkk.
Ja. Jeg vil ha sånn varmekabler med bæsj som fær sakte rundt i huset mitt i gulvet.
Det er fremtidssys.
Nå begynner vi å snakke.
Ja, jeg har ikke kjøpt varmepumpe enda, fordi han tredje varmepumpemannen, som jo den er...
Og nekta å komme inn, for det lukter så mye kloak.
Han er hjemme fra ferie i morgen, så dere får, får update neste episode. Så det blir spennende. Bjørn Bjelland, alle familier må ha en 3D-printer, sier han, og viser frem
sweet. En 3D-printer. Yoda-byste.
Ja. Jeg tenker at 3D-printing er bare å innføre sånn masse drit i huset ditt. Du lager masse ting du egentlig ikke trenger, og så lager du bare masse plast. Du tar sikkert vare på 5% av det du 3D-printer, og resten blir bare sånn overskuddsgreier. Så jeg er veldig mot 3D-printing.
Jeg håper ikke det skjedde noe nå med lyden eller noe sånt. Men jeg har faktisk 3D-printet. Ser okay. dere? Jeg har... En til Discord for å mute meg selv på Discord, for å lagre Nvidia Shadow Play, og for å bytte mellom headphones og høyttalere på skrivebordet mitt.
Sånn jeg sånn bruker Stream Deck til sånt.
Ja, jeg er litt sånn rar å bruke noe manuelt, eller manuell. Men ja, 3D-printing er kult. Men det er nok som Lars sier også at det, ja, det er kult, men...
Det er jo en i Snap-gruppa vår som driver og snapper tingene 3D-printer hele tiden. Det er sånn, bare 26 timer til denne bittelille figuren er ferdig.
Jeg gleder meg til at du kan 3D-printe sånn metall og sånn skikkelig solide ting. Det, da begynner vi å snakke.
Jeg mener, i Dubai så har jeg sett at de kan 3D-printe hus. De bygger hus med sånne 3D-printer.
Jesus. Ja, nå snakker vi, Mats. Du skal jo... Ja.
Jeg trenger 3D-printe hus, takk.
Husdrøm.
Hvor jeg kan sign me up.
Vegard Fossum vil gjerne at vi skal snakke om endetidstegn.
Ja, nå er det ikke nok med at Russland invaderer Ukraina, men nå driver jo Kina så på trappen til Taiwan, og da har vi plutselig enda et atomland klart til å fyre løs. Så akkurat
den,
det...
Den kalde krigen er nå varm, og den er tilbake.
Veldig. Nå gidder folk ikke lenger å roe seg. Nå skal de kjøre på, tenker jeg. Så vi kan glede oss. Neste blir India og Pakistan, eller jeg vet ikke, Iran, Irak. Og...
Ja. Israel. Ja. Nei, vent litt.
Ja, har det vært endetidstegn så lenge vi vokste opp? Altså, ikke Mats, men meg. Jeg husker jo fortsatt at det skulle bli atomkrig når som helst, og Reagan er en gærning, og så videre, som han og Aleksandersen sang om. Det synes atomkrig er for jævlig!
Ja, alle våre bomberom er jo nå bare full av støv og sånne falleferdige madrasser, så dem må vi jo ruste opp.
Vi ligger på falleferdige madrasser og venter på bomba. Han Gorbachev og Reagan, de skyter hverandre ned.
For en bra Åge du har.
Jeg en perfekt Åge. Jeg veldig god Åge, det må jeg si. Nesten så vi må vekke til livet Paridospalten.
Ja, den savner jeg. Den må vi ha neste gang.
Ok, kanskje, kanskje. Hvis lyttere vil ha det. Peter Parker ber om...
Vi lovte aldri å gjøre det.
Peter Parker vil at vi skal snakke om anabole steroider. Rekk opp hånda de som har prøvd. Lars? Oi.
Lars, hvordan var det?
Det var veldig bra. Nei, jeg har ikke prøvd det. Men vi snakket jo om human growth hormone. Er det en anabol steroid?
HGH. Det er en steroid, vet du. Ja, det er det. Men det er mer den naturlige steroide som du har i kroppen. Så det er ikke så farlig som anabol steroid. Vi snakket om de her superheltekroppene, og om det er legit, de her Hollywood-skuespillerne. Og det er vel konkludert med at det ikke er legit i det hele tatt. Men de har veldig proffe folk rundt seg. Som sørger for at det er et trygg ramme. Og så
hva om vi alle i en ruffelbua sammenheng vi bestiller human growth hormone til alle, så ser vi hvem klarer oss mest ut som en superhelt?
Det er jo ulovlig, Lars. Du kan ikke bare bestille i post.
Du kan vel bestille i post?
Nei.
Jeg har ikke hørt at det er ulovlig.
Men du kan få det, du kan faktisk få det fra legen din, tror jeg. Hvis du har for lite sånn testosteron i kroppen, så kan du gå til legen din, og så kan du få liksom testosteron på resept, sånn at du kommer opp på et nivå som er passende. Så ja, kanskje vi alle skal gå til legen og måle testosteron.
Jeg jobbet på Akersmik, så var det en fast kunde som gikk fra på et halvt år til å være ganske feit og pløsen til å bli sånn der Conan the Barbarian. Han kom innom titt, for han kjente to av de som jobbet i butikken der, og så fortalte de to at de hadde vært ute med han på byen. Og det hadde vært på sånn utsted, så hver halvtime han forsvunnet ut døra, blitt borte 10 minutter, kom han tilbake da, og drakk mer. Og de bare, hva er det du gjør? Nei, så jeg blir sint hele tiden da. Så jeg må bare ut og slåss. Så han bare dro ut til et utsted over gata og begynte å rote med noen i en kø og slåss litt, og så kom han inn igjen. Fordi han var så full av de her helvete steroidene. Han måtte bare ut. Han ble så sint. Så jeg kan ikke sitte her, for da blir jeg sint på dere. Så jeg må bare ut og finne en tilfeldig dude som jeg kan slå ned, og så gå inn igjen. Så det var nok til å skremme meg vekk fra det der for godt, i hvert fall.
Det beste er
El Naturel. Ja, El Naturel. Våre kropper i Lolboa. Nå må vi faen meg gjennomføre den der naken kalenderen vår, så får de se El Naturels i all sin prakt.
Ja. Oh yes.
Martin Pettersen, Paracet i rektal form, har dere prøvd det?
Ja. Ja. Yes.
Mats, kom igjen, har du ikke...
Jo, jeg tror det var a wee baby boy, så har jeg fått stappet av ting.
Har du ikke dyttet opp noe der i voksen alder?
Men hvorfor vil du gjøre det i voksen alder?
Ja, hvis du for eksempel opererer bort mandlene dine, så kan du ikke svelge svære tabletter.
Jeg har ikke operert mandlene mine.
Etter jeg fjernet mandlene mine, så dyttet jeg 6 tabletter i døgnet opp i ratatan. Og det var, ene var hver 6. time, den andre var hver 8. time. Så jeg hadde 2 sånne alarmer på. Så jeg bare lå og dyttet ting opp i ræva hele tiden.
Men de er jo formet som torpedo. Jeg lurer på om jeg putter de feil ved, for jeg putter de med en spisse en først. Jeg lurer på om de skal med en andre.
Det skal jo spisse en først.
Ja,
skal jo ikke torpedere ut av ræva de. Så.
Ja, men jeg tenker at den der kromme baksiden, den skaper et slags vakuum som gjør at den bare blir der. For ellers så bare, det var liksom vanskelig å få den til å bli inn i ræva. Liksom.
Det er ikke noe vanskelig, bare slippe den inn.
Du må slappe av.
Lær den rette komme inn.
Jeg vil ha råd fra lytter av. Hvem er rett?
Nei, det er ingen problem med det. Jeg har god øving i å dytte sånt opp. Både mitt eget og andre sine anus. Jeg er jo barn, ikke sant? Så de har jo fått masse parasett i rektalform.
Ja. Torbjørn Prøyske, han sier at flere og flere av podcastene han følger, de blir plukket opp av betalingsløsninger som Podmy og Podimo, så han lurer på om nettsyklusen er fullernt og tida over for gode podcaster med gratis innhold. Ja vel. Blir Lolboa kun bak betalingsmur? Det er jo et naturlig spørsmål.
Nei, men det er jo, problemet hans er jo at han betaler jo gjerne direkte til de 5. Altså, han støtter jo Lolbua, og jeg husker ikke om han er Patreon, men jeg tror Torbjørn har vært en støttespiller i mange år, enten han betaler for det eller ikke. Så han er en kjernekar, som har sendt inn gode lyttebidrag og bidratt på mange måter. Men han sier jo at han støtter jo flere av de direkte, ikke sant, via Patreon og andre steder, men han støtter ikke det paraplydriten som de legger seg under. Fordi da må du plutselig subscribe på en tjeneste der det er en masse jalla og strikkepodcaster og annet drit som du ikke vil ha for å få den ene podcasten.
Ja, det er ikke sånn med Netflix og sånn. Du må jo bare betale for det du vil ha. Så kan du avsubscribe når du har
hørt. Jeg tuller jo med Madsson der, for jeg la jo ut den der headline med den der stakkars fyren med skjegget som «Nå må jeg betale for 4 forskjellige podcasttjenester for å høre mine favorittpodcaster!» De driver med å differensiere der også.
Ja. Ja, det er... Jeg tror det er mye... De driver med å prøve ut mye, liksom. Vi tuller jo med det der bilvarmeren i... Altså, varme i bilsetet også, at du må abonnere på det. Så jeg tror bare det er en sånn slags utprøvingsperiode nå. Se, hva er det for brukerne tolererer, hva er det de ikke tolererer, og så, ja, så blir det en, ja, et bølgert landskap, ja. Tror jeg vi går inn
i. Altså, tror jeg, hvis du er norsk og lager en podcast, og tenker at dette skal jeg leve godt av, dette skal, vi er 2 stykk, vi skal tjene 3-4 millioner i året, for det er vel det du trenger hvis de, begge de to skal heve en ganske god lønn, og du skal ha andre penger til andre ting også. Det går ikke, rett og slett. Det er ikke nok folk i Norge som orker å betale for det, fordi du har allerede noen radio, det var ikke de lenger, eller det er papaya. Du har noen få store som tar den oppmerksomheten. Jeg tror ikke engang... Bonde og Tusvik, hvis de skulle lage sin egen abonnementsgreie, hadde klart å komme opp i de summene. Så vi er ikke et stort nok land til det her, og derfor må de samle seg inn under disse mediehusene som samler masse podcaster og kan selge annonser til alle samtidig, og så videre. Men enn så lenge, det er jo annonser i Lolboa, vi får jo penger for det, men det er jo gratis å høre på, men hvis de skal putte oss bak en sånn betalingsmur, da setter vi foten ned. Lolboa skal alltid være fritt tilgjengelig for alle.
Remember those words. 600 megabyte RAM, det alt vi trenger. Vi kommer aldri til å trenge noe mer.
Stian Harrison vil at vi skal snakke om poop.
Poop, det har vi snakket om i min kjeller. Så
ja, det har vi faktisk vært innom.
Ja.
Kom med ølglass, folkens. Han Frank Thorn Hansen vil gjerne at vi snakker litt om ølglass.
Ja, for det, nå har jo øya begynt med sånn hardplast. Ikke sant? Tidligere når du har vært på festival, det kan godt være det er sånn på festivaler i Nord-Norge og i andre steder i landet fortsatt, så får du sånne ganske tynne, skjøre plastglass, ikke sant? Fyller opp med øl. Ja, det er ganske god og leskende å drikke. Så når du er ferdig, så kan du slenge dem fra deg. De knekker av ingenting og sånn. Mens øya i stedet, så øl koster sikkert 100 spenn eller noe sånt, men første øl av de koster 160 spenn. Så bare, what? Ja, det er fordi det koster 60 spenn for den der, du får en sånn hard plastkopp som du skal ha de. Altså når du har drukket øl av den, så kan du gå og skylle den i vannstasjonen, eller du kan drite i det, bare gå i barn, og så gir du de glasset, skal ha en øl til. Så du bruker det samme glasset hele tiden da, for det sparer miljøet mye mer. Og når du går for dagen, så kan du levere inn glasset, så får du sånn polett, for da kan du hente deg et nytt glass gratis dagen etter.
Ja. Det blir som å ha en sånn fast kaffekopp på jobb.
Ja, jeg støtter jo egentlig det, for de er egentlig ganske, de hadde det sist der oppe, og det er egentlig mye bedre å drikke av de harde flaskene. Det eneste er hvis det er en sånn konsert, nå skal vi skikkelig bli på denne konserten, så har vi brukt å gå sånn her, sende en kar til barn, og så kjøper du sånne hank med 5 øl i, som henger under. Det kan du ikke gjøre nå, ikke sant? For da måtte, jeg må drikke opp, jeg må ha alle sine glass, og så må jeg liksom gå bort, og så. Ja, så du får ikke den gleden lenger av å bære på den enorme hanken med 5 pils. Og det er noe av det mektigste man føler seg på festivalet. Aldri følt meg så mektig som den gangen jeg kjøpte 10 øl og bærte 2 sånne hanker med 5 øl i hver gjennom folkemengden. Da føler du deg, se hvor mye øl vi skal drikke da!
Det er akkurat samme følelsen Elon Musk har når han kjører rundt med denne cybertrucken sin.
Ja.
Look at this motherfuckers.
Look at me.
Men du slipper jo de karrene kanskje som kaster ølglas opp i lufta på konsert også. Det er jo verdt ganske mye.
Ja, etter 9 så skjer nok det også, når folk blir litt gira.
Ja. Kristoffer Karlsson, hva har vi på tacoen? Jeg vet ikke. Ja.
Jeg har det som er godt, da.
Jeg spiser ikke taco. Det har kommet så langt her hjemme nå at kona mi lager noe eget til meg når hun lager taco. Så da lager hun ofte sånn der enchilada til meg, eller...
Fantastisk.
Hun bruker jo samme ingredienser, men hun lager... Jeg vil ikke ha det som taco.
Du kan jo fortelle litt om ritualet du har, Lars. Du har en sånn fin accessory du bruker.
Jeg har fått fra vår venn Kien, jeg har fått en taco-buss, eller to taco-busser. Det er sånne holdere for taco. Noen ganger så har jo folk en sånn enkel holder, men det her er en plaststøpt liten buss med plass til to taco-skjell oppi, og da kan du si, tut-tut, du kommer taco-bussen. Og så fyller du selvfølgelig først på med kjøtt, det er jo universalt kjent, og så er det helt random.
Det er ost. Nei, du må ha ost etter kjøttet.
Nei, osten skal øverst, over rømmen, som er liksom nest sist, og så har du ost, og så har du salsa. Salsa.
Eller har du osten, har du liksom rømme og salsa, sånn, og så har du ost på toppen av det?
Rømme, ost, og så salsa, ja.
Oi, spennende. Mm.
Veldig spennende. Folk love this. People love this shit. Han, Kristian Kjesse, var veldig spent på Jon Kato sitt svar, men det ble enchilada.
Jeg lager enchilada. Altså, jeg får egen rett når vi har taco, så jeg er heldig. Mm.
Men ja, jeg tror det når du er barn, så får du spesielt tilpasset mat, og når du begynner å bli skikkelig gammel, da får du også spesielt tilpasset mat. Jon Kato, han spiser ikke taco. Han kan ikke spise taco.
Jeg blir 50 år nå straks, ikke sant? Jeg har 10 år igjen å leve. Jeg dør når jeg er 60, det vet jeg. Det er jo min far og faren hans før det. Så, hvorfor skal jeg sitte og spise ting jeg ikke liker de siste 10 årene av livet mitt?
Ja, ta vare på tida du har.
Ja, nettopp. Jeg skal gjøre 3650 måltider igjen. Så, ikke en av de 3650 skal være taco.
Herregud, det er jo så godt.
Som dark shit.
Jeg har valgt, vi har jo bursdagsmiddag, har jeg valgt hytta.
Det høres ut som du skal dra til Schweiz når du blir 60. Og legge deg i stedet nitrogenbeholder.
Kanskje det.
Ja, det er folkens.
Kanskje hvis loven endrer seg at det blir lov med drap, så skal du få lov å skyte meg, Matt. Det har vært kul. Du kan gjøre det live på stream. Jesus Christ.
Hvordan våpen foretrekker du å bli skutt med?
Nei, det er stor
kaliber. En kanon. Skutt av en kanon.
Stort kaliber.
Det har vært kult da. Han drept av en kanon.
Han Hunter S. Thompson, han ble jo skutt ut av en kanon av en Johnny Depp eller noe sånt.
Aska hans ble skutt ut.
Ja,
begynner med å snakke. Jeg trodde det var sånn han døde. Ok, hva sier han Thomas?
Han var jo døde og hjemme.
Hva sier han Thomas Washington Holmedal, Mats?
Han lurer på, hvis alle gaming-podcastene i Norge hadde vært hunderaser, hvordan raser ville de forskjellige gaming-podcastene ha vært?
Herregud. Kan vi noen hunderaser?
Ok, jeg vil bare si at jeg tror Nerdlandslaget ville vært en stor og sterk majestetisk hund, så da vil jeg si schæfer.
Ja.
Ja.
Jeg vil si labrador. De er jo så entusiastiske, så de er jo sånn... Akkurat
ja, kanskje labrador.
Glad labrador.
Ja. En stor hund i hvert fall.
Redgru er en dachs.
En dachs? Hva er en dachs? Jeg vet ikke hva det er engang.
En liten pølsehund.
En pølsehund?
Sånn liten søt med sånn lang nese.
Og så har vi... Rage Quit må jo da bli de en sånn bulldog. Snedre og glefse og...
Sånn...
Ja. Han Ståle har jo en bulldog også.
Ståle har
jo,
ja.
Ja, nettopp.
Bulldog med rabis.
Hva ville vi vært?
En slags kjøter, jeg vet ikke. En hund som tror den er veldig lur, men som er ganske basic, egentlig.
Hvordan hunder er det? De vil jo tulle med dem at de er så jævlig dum. Det er, jeg tror Golden Retriever, jeg tror de er veldig sånn tilbakestående av hunderasen. Så jeg tror vi har vært en Golden Retriever.
Jeg tror vi er pen og dum. Der har du oss.
Pen og dum, det er oss Golden Retriever. Magnus Eide, hvem er denne ukes innringer? Har vi pleid av det?
Lise fra Trosterud, sier Kristian. Hvem er denne sykehuden?
Det er sånn intern greier. Ragnar Thundal vil at vi skal snakke om Fallout 76. Du har en egen podcast om det, Lars.
Ja, det hør på, Lars.
Du må abonnere på Podme, så kan du høre Lars sin Fallout 76-podcast ned bak betalingsmur.
Han heter Fallout Olsen.
Og i den nyeste episoden snakker vi faktisk om koopmoden til Fallout New Vegas.
Ja. Absolutely.
Som et alternativ. 69 i 76. Det er det Lars har kalt den podcasten.
Stemmer det. Oi. Hvem det som innringer da? Det, jeg klarer ikke å gi slipp på det. Har vi ikke en impromptu Parido på gang her, folkens?
Gjør det, Lars. Gjør det.
Hvem ringer? Hvem ringer? Er det Erna Solberg? Er det Helge Jordahl?
Ok, Lars, hvis du går inn på vg.no, så tar du... det var kjedelig. Gå på dagbladet.no.
Dagbladet. Han husker ikke. Jeg aldri inne på Dagbladet.
Nei, ikke gå på Dagbladet. Gå på tv2.no. Da det prime content. Og så tar du han...
Justin Bieber ringer jo inn, selvfølgelig.
Ok, ring. Hello, hvem det som ringer?
Well, hello.
Hello, who is this?
Look at them, there's water on my floor. No, it's water. I feel no, no.
Oh my God, is it Justin Bieber?
Yes, hello.
Hello, how are you? How was Trondheim?
Oh, so good. I have so dry weather.
Dry weather?
Oh, so dry weather. You trod him.
Are you? What's wrong with your accent, Justin? You don't sound Canadian anymore.
I like to watch anime. Sugoi.
Okay. Anime. What's your favorite anime, Justin?
It's the one where the bear becomes the human. You know, Ranma.
Ranma 1-2.
Yes, it gets wet, and I hate it, and right. It turns into a girl.
What do you like about Lulboa, Justin?
Lulboa, you boys. I love the boys. I don't like girls. I like the boys.
Okay, Justin, it's starting to go downhill now. Do you have any last message to the Lulboa viewers?
I like Michael Jackson. He's my favorite. He likes the boys too. Bye-bye.
Tusen takk til Justin Bieber som ringte inn der. Kristoffer Getterboys lurer på om vi kan snakke om hvor bra lytterspalten var sist. Den var ikke bra sist, men dette er prime content, Kristoffer. Jeg føler vi har gjort opp for den dårlige sist.
Ja.
De siste, ja. Tom Jørgen, som vil snakke om fisketaco, og det er jo en vederstyggelighet i forhold til vanlig taco.
Eller jeg har aldri spist fisketaco.
Lars, du har spist fisketaco hos Katarina.
Katarina lagde en enorm god laks.
Det var bedre enn vanlig taco.
Bedre og bedre. Jeg synes det fint med litt forandring her i livet. Så...
Hvor ofte har du laget fisketaco selv da, siden det så fint med forandring?
Aldri. Jeg venter til neste gang.
Vi bare høflig da, mot middag. Katarina.
Nei, det var godt.
Jeg tror på det.
Absolutt.
Jeg har heller spist fisketaco enn vanlig taco i hvert fall, fordi, så lenge de ikke krydrer den fisken med det her tacokrydret til Santa Maria, eller hva det heter.
Santa Maria.
Santa.
Åh, vi er ferdige, tror jeg.
Ja, det var hele lytterspalten, faktisk.
Det var lytterspalten. Nice. Åh, vi klarte å komme oss gjennom episode premiere på høsten etter generalprøve sist. Det var ganske bra i dag. God stemning.
Jeg vil si at pila går rett vei.
Ja. Vi er ikke helt klart Paridospalten ennå. Justin var et bevis på det.
Synd vi ikke klipper podcasten lenger.
Men nå må vi takke selvfølgelig produsentene, og vi vil gjerne at Justin Bieber og Åge Aleksandersen takker de, og vi må begynne å takke 30MXMP!
Oh, Kenneth, you're so nice, I love you, Cobra Kai 84!
Og Kamehan Duk Jarlsberg!
Tøk i Jersberg, Bjørn i Bjelland, så god!
Og vi må jo ikke glemme Alti Magnus, sitt du fast. Han så stor, han så sterk. Og herregud for en kar. Og takk til alle som hører på. Vi kommer tilbake neste uke. Kom igjen, Justin! Sing nå med! Hei på deg!
Norway! Lutfisk!